Ola, eu son Diego e vou presentar o traballo da miña avoa. Chámase Mercedes, vive en Casalbito comigo, cos meus pais e coa miña irmá. Tivo 5 nenos, Rosa, miña nai, María, Merchi, Paco e Xoán. Ten o pelo curto e loiro, os seus ollos son marróns e alongados. Ten o nariz grande e chato. As orellas son grandes, o seu pescozo é curto e algo gordiño. Ten os brazos grandes e rugosos. O seu corpo é grande e algo gordiño. As pernas tamén son moi grandes. En xeral é como calquera boa. Non se ve moi xoven e é moi baixiña e é moi baixiña. Estou a punto de superala en altura. Gústalle vestir cómoda e con roupa que dé calor, xa que é frioleira. É amable e alegre, gústalle contarme historias da súa vida pasada, quedarse na cama, implantar e cuidar os animais da casa. Penso que ela é unha avoa que todo o mundo debe conocer, xa que é moi graciosa e entretida. Unha vez tivo unha moneca que lle regalou a súa madriña. Un día a deixou fora da casa, pero comezou a chover, a boneca non era moi resistente. A boneca rompeu. Un segundo de silencio pola boneca.